Popíšeme archeologický nález na Královéhradecku starý 20 000 let anebo fasádní panel, který by mohl ochladit dům. Představíme nové centrum pro studium infekčních nemocí zvířat, vysvětlíme, jaký vliv mají demolice domů na emise uhlíku a vydáme se po stopách českých šelem. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Amatérský archeolog objevil v Královéhradeckém kraji lokalitu z období paleolitu, tedy starší doby kamenné, a překvapil tím profesionály. Návrší pradědub nad řekou Labe u obce Skalice na Hradecku sice znali, ale netušili, že osídlení na něm je tak staré. Jak můžou amatérští archeologové pomoct profesionálům a kdy jim naopak škodí? To teď probereme se Zuzanou Machálkovou. Zuzko, co zmíněný archeologický nadšenec tedy vlastně našel?
Odborníkům z Muzea východních Čech v Hradci Králové přinesly dva předměty z pazourku. Prvním z nich je takzvaný úštěp, tím se odstraňovala kůra pazourku, která se k ničemu použít nedala. No a když paleolitičtí lidé kůru odstranili, tak získali takzvané jádro, ze kterého už pak mohli odštípávat různé nože a další nástroje. A právě jádro je tím druhým nalezeným artefaktem. Význam nálezu shrnuje profesionální archeolog z Hradeckého muzea Petr Čechák.
Ačkoliv je to teda archeologicky známá lokalita, jsou tam nálezy ze středověku a z mladších období pravěku, tak to paleolitické osídlení, bavíme se v řádu asi 20 000 let před současností, tak takhle staré nálezy tam doposud objeveny nebyly, což teda posouvá dobu toho prvotního osídlení tohoto místa o několik tisíc let dozadu, to je jeden význam. A druhý význam je takový, že ty nálezy z téhle doby jsou v rámci východních Čech situovány spíše v jiné části, řekněme mezi Hradcem Králové a Jičínem, zatímco tohle je teda severně od Hradce Králové.
Jak moc by se výpovědní hodnota nalezených předmětů lišila, kdyby ji našel profesionál? Teď myslím to, že pro profesionální archeologii je důležitá takzvaná nálezová situace, tedy to, v jaké poloze předmět leží, v jaké vrstvě a tak. Nevadí archeologům, že v tomto případě ty informace vlastně nemají?
Tak je pravda, že nálezce tyto předměty uchovával několik let u sebe doma a teprve přednedávnem je přinesl do muzea. Podle Petra Čecháka ale neznalost přesné nálezové situace v tomto případě zase tolik nevadí.
Upřímně řečeno, u takhle starých nálezů málo kdy tu polohu známe, protože většinou je právě získána při nějaké povrchové prospekci. Málo kdy tady v tom našem regionu ty nálezy vzniknou tak, že je někdo vykope. Takže i tak to ten význam má, protože my víme, kde ta lokalita leží, v jakém poměru, geografickém poměru se má, řekněme, k té řece, k té vodotoči. A zároveň z charakteru těch nálezů, tak když nevíme, kde přesně byly, tak z nich poznáme to, že na tom pardědubu někde teda muselo být tábor. Protože oba dva ty artefakty ukazují na to, že ti lidé tehdy tam seděli, tábořili a vyráběli další artefakty, protože oba dva ty nálezy jsou vlastně spojené s výrobou nástrojů.
Jak ještě Petr Čechák dodává, tak profesionální archeologové se na pardědub určitě ještě vrátí a oblast detailně prozkoumají.
V čem můžou být pro archeologickou vědu prospěšní amatérští nadšenci a v čem naopak můžou škodit?
Pokud chce takzvaný hledač pomoct k rozšíření znalostí o tom, kterém místě, tak určitě spolupracuje s nějakým profesionálem. V takovém případě mohou být nadšenci velkým přínosem. Ostatně o paleolitickém osídlení pardědubu by se odborníci bez onoho nadšence nejspíš ani nedozvěděli. O vzájemně prospěšnou spolupráci profesionálních a amatérských archeologů se proto snaží i ředitel archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
My se snažíme pro ty amatérské archeologie zabezpečit určitou infrastrukturu. Snažíme se i v rámci nejenom archeologického ústavu, ale celé řady muzejních pracovišť vytvářet i podmínky, aby ten jejich zájem mohl fungovat v souladu se zákonem, ale zároveň tak, aby je ještě i bavil. Takže máme v tuhle chvíli v testovací fázi mobilní aplikaci, kam nám budou moci ti, kteří budou spolupracovníky těch sbírkotvorných institucí, kam mohou ty nálezy hlásit, ale zároveň přes tu aplikaci se s nimi taky budou moci pochlubit svým příbuzným, známým, rodině.
Hlavně to tedy platí pro ty, kteří do terénu vyráží s detektorem kovu. Legálně je totiž potěší jen dobrodružství hledání. Nalezený předmět se totiž nesmí nechat a už vůbec ho nesmí vykopat ze země. Nenávratně my tím zničili právě tu nálezovou situaci, což může být dokonce i trestným činem.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a pěkný den.
Naslyšenou.
Na okraji Kladna v Buštěhradu zkoušejí vědci ČVUT speciální fasádní panel. Měl by umět uchladit budovu jen díky energii ze slunečního záření. Nejvíc energie ale vyrobí solární články v poledne a nejvyšší teploty jsou ve městech až později odpoledne. Aby vědci vykryli rozdíl mezi intenzitou slunečního záření a tepelným zatížením budovy, přidali do svého panelu akumulátor, což, jak uslyšíte od Petra Kološe, je z hlediska požární bezpečnosti značně rizikové.
Když začne hořet baterie, tak se těžko uhasí, protože v sobě má vázaný kyslík.
Bezpečnostních rizik spojených s litium-iontovými akumulátory si je vedoucí tohoto projektu Tomáš Matuška pochopitelně dobře vědomí.
Nicméně, když by se třeba za 2-3 roky objevily na trhu baterie, které nehoří, které nemají problém s požární bezpečností, tak pro nás je to testování funkčnosti toho konceptu.
A díky testům by vědci Univerzitního centra energeticky efektivních budov pražského ČVUT měli v tomto oboru velký náskok. Stačilo by totiž případně vyměnit baterie a fasádní panely by se mohly začít vyrábět. Nikdo jiný se totiž s ohledem na výše zmíněnou problematickou požární bezpečnost současných litium-iontových akumulátorů podobnému výzkumu nevěnuje.
Ten fasádní modul není napojený žádný externí zdroje energie, to znamená, on si sám sobě vyrábí vlastně energii místně bez jakýchkoliv rozvodů, trubek, elektriky. Nic takového.
Modul by měl být co nejvíc soběstačný a co nejméně závislý. I proto jsou akumulátory součástí panelu, jakkoliv by samozřejmě mohly být uloženy v budově tak, aby už teď splnili nároky na požární bezpečnost.
Snaha je vlastně maximálně integrovat nejenom zařízení jako zdroje energie, ale vlastně i pro úpravu vnitřního prostředí do fasády, urychlit výstavbu, zmenšit nároky na ty dodatečné vnitřní systémy a tím pádem omezit nějaké chyby při provádění na stavbě, vlastně maximální možné míře prostě prefabrikovat a přinést vlastně jako to vnitřní prostředí už s tím fasádním modulem.
Jak velký prostor zvládne nový modul vychladit, vědci aktuálně měří. Předpokládají, že o podobné panely bude na trhu velký zájem, a to nejen v zemích, kde je opravdu horko, tedy třeba na Blízkém východě. Také v našich městech přece dávno rostou především skleněné kancelářské budovy.
Glass buildings are popular, not just because of their striking appearance, but for the views they boast.
Souvislostem se věnovala nedávno například i televize ČEDAR. Kromě toho, že skleněná fasáda je efektní, zároveň pouští do kanceláří hodně světla, což je významně pozitivní pro ty, kdo uvnitř tráví svou pracovní dobu, navíc zpravidla u monitoru.
According to the International Energy Agency, the amount of energy used for cooling has more than doubled since 2000.
Chlazení budov s prosklenou fasádou je ale velmi náročné. Podle Mezinárodní energetické agentury, což je organizace OECD, která sdružuje 29 členských zemí, včetně Česka, se spotřeba elektřiny za posledních 20 let v této souvislosti zdvojnásobila. A dvojnásobnou spotřebu proti dnešku čeká organizace i v roce 2040. Zároveň se ve vyspělých zemích snaží spotřebu elektřiny snižovat. Právě v této souvislosti pracují v Buštěhradu na svých fasádních panelech.
My tomu říkáme autonomní fasádní modul, který má vlastně zajišťovat vysokou soběstačnost v zásobování, především energie pro chlazení v letním období, nějaký typizovaný kanceláře. Uvnitř panelu je integrovaný Peltierův chladič, který je právě napájen těmi fotovoltaickými moduly. Ve fasádě je integrovaná i plochá baterka. Je to spíš experiment, do jaké míry vlastně může ta fasáda sama sobě vyrobit dostatek energie pro prostor, který je vlastně za ní pro jeho úpravu vnitřního prostředí, tepelný komfort, větrání a podobně.
První výsledky experimentu, na kterém ČVUT pracuje se svým průmyslovým partnerem, by podle Tomáše Matušky mohly být na podzim. Z Buštěhradu Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Nové centrum pro studium infekčních nemocí zvířat vzniká v Praze na České zemědělské univerzitě. Epidemie koronaviru ukázala, co všechno je ještě potřeba prozkoumat a jak důležitá je spolupráce různých institucí. Jejich spojení a koordinace je proto jedním z cílů zmíněného centra. Zapojí se přitom i Centrum pro výzkum chování psů, které by s detekováním koronaviru mohlo do budoucna pomáhat. Zuzana Machálková zjišťovala podrobnosti.
víme, jak vlastně s těmi psy pracovat, tak právě jsme přistoupili k takovému fakultnímu projektu ve spolupráci s nemocnicí na Bulovce a také s psovody ministerstva vnitra.
Říká profesorka Iva Langrová, děkanka fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na České zemědělské univerzitě, a popisuje, jakým způsobem fakulta ve spolupráci s nově vznikajícím centrem pro studium infekčních nemocí zvířat do výzkumu zapojí právě psy.
Chceme nejprve zjistit, zda opravdu psy dokáží identifikovat virus COVID-19, a domníváme se, že ano, a na základě toho pak zpracovat metodiku.
Právě ta totiž bývá u informací o tom, že psi v Izraeli nebo Velké Británii dokáží COVID-19 identifikovat buď to nejasná nebo neznámá. U výzkumu se psy je přitom podle profesorky Langrové metodika zcela zásadní.
Protože pes je zvíře nesmírně inteligentní a zpracovat pach, ať už je to viru nebo člověka nemocného, je pro něj poměrně náročná práce a mnohem jednodušší pro něj je zpracovat toho člověka. Takže on tím, že je to zvíře smečkové a musí velmi dobře rozpoznávat chování a malé niance těch svých jedinců nebo druhů v té smečce, tedy i člověka, tak v tomhle on je geniální. A pro něj je mnohem jednodušší přečíst člověka, než si hrát s těmi, dneska předpokládáme 600-700 molekulami toho primárního lidského pachu, který máme geneticky daný.
I z toho důvodu musí být vzorek takzvaně slepý, aby se pes nezaměřil na změny v nakaženém člověku. Dodám, že virus je po 24 hodinách v pachových konzervách mrtvý, pes se tedy nenakazí a výzkum je pro něj bezpečný. V současnosti jsou do něj zapojeni 4 jedinci, kteří vědcům pomohou vytvořit metodickou část, aby se poté výzkum mohl rozšířit.
Je to dlouhodobá věc a myslím si, že velmi důležitá, protože musíme vyzkoumat ten způsob, jakým oni k té pachové identifikaci, ať už je to člověk nebo něco jiného, dochází.
Poznatky by se pak mohly uplatnit třeba na letišti, kde by psi mohli podle pachu rozpoznat lidi nakažené koronavirem. Právě ten přitom dal vzniknout Centru pro studium infekčních nemocí zvířat, ve kterém budou zkoumána jak hospodářská a domácí zvířata, tak i exotické druhy ze zoologických zahrad. S těmi centrum podle virologa Jiřího Černého z Fakulty tropického zemědělství spolupracuje i v současnosti.
Poskytují séra svých zvířat, které tam chovají, a my se v těchto sérech budeme pokoušet hledat protilátky proti SARS-CoV-2, což nám bude moct ukazovat na to, které zvířecí druhy se můžou potenciálně koronavirem nakazit.
Zkoumat ale centrum bude kromě virů i bakterie a parazity. Navíc do budoucna by v něm mohla vzniknout i laboratoř, kde budou odborníci na různá onemocnění testovat i domácí mazlíčky, pokračuje opět Jiří Černý.
Tak rádi bychom tady tuhletu službu začínali nabízet už od podzimu letošního roku. Bude záležet na tom, jak rychle se nám podaří získat potřebné osvědčení pro tuhletu laboratoř. Budeme testovat jednak zase na SARS-CoV-2 a dále můžeme ty zvířata testovat víceméně na jakékoliv patogeny, které si budou jejich majitelé a jejich chovatelé přát. To znamená, že v případě psů, tak to tam může být na různé parazity, které se vyskytují teda ve střevech. Může to být na parvoviry, může to být na herpesvirus.
Centrum by pak mělo plnit roli i takzvané poslední záchrany, tedy že by poskytovalo testy, které klinické laboratoře jinde nenabízejí. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Renomovaný britský časopis Architect Journal se spolu s několika stovkami architektů a společnostmi z oboru snaží přimět majitele starších budov k tomu, aby své domy renovovali spíš než bourali. Kampaní s názvem Retro First, kterou magazín spustil, chce dalším využitím už existujících staveb přispět ekologickému přístupu snížení emisí oxidu ovzduší. O téma se zajímala Martina Raš, vítej.
Dobrý den. Demolice budov je obvykle fascinující podívanou a někdy taky nadějí, že se místo starých domů postaví stavby nové, praktičtější a efektivnější. Britští architekti, kteří se přidali ke kampani Retro First, teď ale vyzývají k tomu, aby se starší budovy se zemí nesrovnávaly. Chtějí, aby se stávající domy mnohem víc opravovaly a znovu využívaly. Důvodem je změna klimatu. Opětovné využití stávajících budov by totiž podle nich pomohlo snížit uhlíkovou stopu ve stavebnictví. Pokračuje Michael Stacey z Fakulty architektury University College of London.
V některých případech je demolice nejlepší variantou. Znovu využití už postavené budovy, ale ve většině případů ušetří únik až 46% oxidu uhličitého. Když ale zase předěláte sklad na víceúčelový bytový dům, bude spotřebovávat o 17% víc oxidu uhličitého než nová stavba.
V čem přesně je zachovávání a obnova těch starých budov tedy ekologičtější?
Podle Retro First je to kvůli tomu, že při výrobě oceli, cementu, cihel, tedy materiálů, kterých se při stavbách využívá, uniká do ovzduší obří množství oxidu uhličitého. Dříve odborníci vedli debatu o tom, jestli je ekologicky šetrnější zachovat starou a energeticky náročnou budovu nebo ji zbourat a postavit místo ní dokonale zaizolovanou náhradu. K této variantě se teď ale časopis Architects Journal nepřiklání právě kvůli množství CO2, které při stavbě nového domu do ovzduší unikne. I samotná kampaň časopisu Architects Journal za znovu využití budov má podtitul Nejzelenější budova je ta, která už existuje. Britský královský institut diplomovaných znalců, který sdružuje odborníky z oblasti nemovitostí, správy budov nebo stavebnictví, odhaduje, že víc než 30% oxidu uhličitého se například z kancelářského objektu uvolní ještě při výstavbě, tedy před samotným otevřením budovy. U bytových domů je to asi 50%. Tyto výpočty podle BBC ukazují, že bude trvat celá desetiletí, než některé nové domy splatí svoji uhlíkovou stopu tím, že ji svým šetrnějším provozem zase výrazně omezí.
Navrhuje ta kampaně za znovu využití starších budov, jak třeba rekonstrukce majitelům nemovitostí usnadnit?
Časopis Architects Journal argumentuje čísly, ze kterých jsou patrné rozdíly mezi provozními emisemi z vytápění a chlazení budov a emisemi z výroby stavebního materiálu. A odborníci sdružení v kampani Retro First se taky snaží apelovat na britskou vládu a přimět ji k tomu, aby rekonstrukci budov zlevnila. Jak řekl s nadsázkou šéf Architects Journal Will Hurst, už jen samotným rozhodnutím majitele nebourat svůj dům se mu okamžitě podaří dalším emisím oxidu uhličitého zamezit. Podle něj se bezmyšlenkovité strhávání budov v Británii musí přehodnotit. K tomu, aby rekonstrukce domů cenově odpovídala novým stavbám, by se musela daň z přidané hodnoty z renovace snížit z 20% na nulu. Nevládní organizace Britská federace nemovitostí potvrzuje, že různá úroveň DPH bývá klíčovým faktorem při rozhodování majitelů o tom, jestli budovu nechají zbořit nebo ne.
Uzavírá Martina Raš, díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Počty českých šelem mírně stoupají. Základem pro jejich monitoring jsou fotopasti, které zaznamenají jakýkoliv pohyb. Jak se v krušnohorském příhraničí přesvědčil Ondřej Ševčík, vědcům pomáhá jednoznačně prokázat jejich přítomnost i stav zvířat. V průběhu léta ale mohou na fotopastech objevit i něco navíc.
Máme štěněte? No tak to je skvělý.
Dospělej a malej.
No opravdu jo, jde za ním.
Ukazuje mi přírodovědecký pár Pavla a Tomáš Junkovi z České zemědělské univerzity, když právě ze stromu sundali jednu z fotopastí a teď proklikávají obrázky.
Tady vepředu je velký, takhle má ocas a pod ocasem tady jde malý štěně. My se podíváme ještě na fotky okolo. A tady je máme potvrzený a jsou tři štěňata. Tady jde samice. Raz, dva, tři.
Tak máme 3 roky po sobě rozmnožování tady na našem kopci v Krušných horách.
A tady můžete vidět, že se vyplatí nastavit fotopas na 3 fotky za sebou. Každá fotka nám vlastně dala úplně jinou informaci.
Na těch dalších se potom ukazuje, že štěňata jsou nakonec 4. Mezinárodní projekt OVAD, který Česká zemědělská univerzita řeší kvůli poloze tohoto vlčího teritoria s německou stranou, má za cíl propojit český i saský monitoring vlků. Na lesní cestě, která tvoří hranici dvou států, se proto potkáváme i s Pólem Lipičem z Přírodopisného muzea ve Zhořelci, který tady dnes také sbírá svoje fotopasti.
This is a specific because this is the first.
Tohle je specifické místo, protože je to první teritorium lužické vlčí populace, která se usídlila na horách a ne v nížeji položených rovinách, jak tomu u nich bývá zvykem. Vlci tady běžně překračují hranice států, protože tyhle věci je samozřejmě netrápí. Takže je důležité, abychom spolupracovali na obou stranách hranice.
Spolu se zahraniční populací je propojená i smečka vlků na opačné straně republiky v Beskydech. Tamní karpatská populace napájí tohle moravské pohoří všemi 3 druhy velkých šelem a stabilně tu ochranáři naráží na rysa i medvěda. Jak mi ale v kopcích u Horní Bečvy na dohled od slovenských hranic popsal Michal Bojda z Hnutí Duha, reprodukce vlků se tady potvrdila teprve loni.
Sledujeme takový trvalý výskyt těch vlků, hlavně teda v Javorníkách na tom moravskoslovenském pomezí, kde se tam narodilo 7 vlčat. Teďka aktuálně se vlci v těch Javorníkách stále pohybují, sledujeme výskyt vlků v moravskoslezských Beskydech a v setinských Beskydech, kde se nám pohybují minimálně 2 vlci a vlci přechází třeba i do severní části Bílých Karpat.
A jak to vypadá s novými vlčaty letos?
Zatím ještě nemáme úplně potvrzené rozmnožování, ale čekáme, že minimálně v těch javorníkách vlčata budou i letos.
Na jedné straně nové generace vlků ochranáře a přírodovědce těší, některé chovatele ale velké šelmy dlouhodobě trápí. Problémem jsou hlavně nedostatečně zabezpečená stáda. S tím by měla pomoci dotace, kterou doplňuje finanční kompenzace při usmrcení hospodářských zvířat chráněnou šelmou.
V dnešní době opravdu ti chovatelé mohou dosáhnout na 100% dotaci na zabezpečení svých stád, ale musím objektivně říct, že ta žádost na vyřízení té dotace je tak složitá, že nějaký drobný chovatel v podstatě nemá šanci si na ty peníze sáhnout, takže tady je spíš úkol zase pro státní správu, aby tady tento proces výrazně zjednodušila, protože se tady nebavíme o nějakých velkých podnikatelích v zemědělství, kteří jsou zaběhlí v sepisování různých grantových žádostí, ale bavíme se tady o obyčejných lidech, kteří mají třeba 10, 20, někdy jenom 5, někdy 100 ovcí, ale přitom na druhou stranu se významně podílí na zachování a údržbě té valašské krajiny, kde zase chráníme třeba různé druhy rostlin, orchidejové louky, které jsou právě i díky té pastvě ovcí.
Uzavírá Michal Bojda z Hnutí Duha s tím, že jen příslušná dokumentace na postup při vyplňování dotace má více než 200 stran. Mnohem méně konfliktní a v českých lesích takřka neviditelný je rys. Přitom je jich u nás zřejmě více než vlků. Z Beskydských hor Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Spatřit ho v českých lesích je podle zoologů obrovské štěstí. Rys ostrovit je jedna z nejtajemnějších a nejplaších českých šelem. Zaznamenat ho proto přírodovědci můžou hlavně díky fotopastím a pachovým značkám. Spolu s Ondřejem Ševčíkem se podíváme teď na to, co všechno z nich můžou zoologové vyčíst. Vypravíme se na Šumavu, na místo s největším výskytem rysů u nás.
Rys jako řada jiných živočichů se orientuje a komunikuje hodně podle pachových značek, tak právě značkování je vlastně jeden ze základních systémů komunikace mezi jedinci.
Říká Luděk Bufka z Národního parku Šumava. Já se zeptám vaší kolegyně. Elisa Belotyová teď právě otvírá nějakou krabičku. Budete sbírat vzorky?
Zkusím to. Tady právě, jak říkal kolega, je místo, které ty zvířata používají i pro v podstatě komunikaci, takže přijdou sem občas a zanechají pachovou značku. Přitom občas zanechávají i chlupy, které pro nás jako můžou být důležitý, protože je používáme jako genetické vzorky.
Vypadá to, že v pinzetě teď jeden chlup, dva držíte.
No je to několik, ale to je otázka, jestli to bude všechno rysí.
Rysí chlupy proto míří do papírového sáčku a podrobněji je šumavští zoologové určí ve své kašperskohorské centrále a následně je posílají do laboratoří na genetickou analýzu.
Díky těm vzorkům se snaží zjistit, jak ta naše populace je na tom s genetickou variabilitou, s tím, že to je právě reintrodukovaná populace, takže poměrně mála jedinců a je ještě furt relativně bohužel izolovaná od ostatních populací, takže pro nás je právě důležitý zjistit, jestli ty jedinci nejsou příliš moc už příbuzní mezi sebou a jestli teda ta populace je dlouhodobě životaschopná.
Říká mi zooložka Národního parku Šumava Eliza Belotyová v lesích nedaleko říčky Losenice. Reintrodukovaná populace znamená, že místní šumavští rysy sem byly uměle vysazeni v 80. letech rysy ze Slovenska. Dnes ale tahle skupina představuje nejpočetnější populaci rysa ostrovida u nás. Spolu se sousedním územím Bavorska a Rakouska vědci odhadují počet rysů na něco málo přes 100 jedinců. Pokračuje Luděk Bufka.
Ta populace se záhy etablovala a nějakým způsobem stabilizovala během 90. let, pak došlo k mírnému poklesu a od té doby ten rys tady úspěšně přežívá, ale ta jeho budoucnost je s otazníkem, protože hraje se tady o čas do určité míry, protože se nepodařilo ji nějakým způsobem funkčně propojit na jiné populace. Takže jeden z cílů ochrany téhleté česko-bavorsko-rakouské populace je propojení. V našem případě jediná asi reálná šance je na tu karpatskou populaci.
Jste říkal, že ta česko-rakousko-bavorská populace rysů má více než 100 kusů. To teda není životaschopná populace.
No, je to poměrně malé číslo z hlediska dlouhodobého přežívání populace. Samozřejmě, pokud bude úplně izolovaná neprodyšně, tak dříve nebo později můžou nastat problémy s příbuzenským křížením.
samotné šumavské části se pak počet rysů pohybuje zhruba okolo 15 jedinců. Na druhé straně republiky v HKO Beskydy, která je v kontaktu s karpatskou populací, se stabilně vyskytuje asi 12 rysů. Pokračuje Michal Bojda z Hnutí Duha.
Tady na tom moravskoslovenském pomezí ten počet je pořád stejný, přestože každý rok se narodí nějaké mláďata, tak ty mláďata akorát tak stačí doplnit ten úbytek těch dospělých rysů a ten je zapříčiněný různými faktory, ať už je to mortalita na silnicích, to znamená sražené zvířata, anebo třeba pytláctví. Poslední takový případ byl vlastně letos na jaře, kdy byl upytlačen rys v Javorníkách, předtím byla rysice upytlačena na Upatilisé hory, takže to jsou vlivy, které snižují pořád tu populaci a jenom díky tomu, že jsou tady nějaké rysice, které za rok vždycky přivedou nějaké mláďata, tak ten počet zůstává stejný, ale je tady spousty míst Beskyde, kde ten rys by mohl žít a není tam z toho důvodu, že prostě těch rysů není tolik, aby obsadili celé to území.
Uzavírá Michal Bojda s tím, že pomoci by mohla migrace ze Slovenska. Ta ale naráží na velkou neprostupnost krajiny cestami a hlavně novou zástavbou. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.